I dag så har Terje bedt meg om å dele inn i noen ting som jeg tror som ligger meg tungt på hjertet. Og som jeg stadig vender tilbake til når jeg i samtale med unge, brennende mennesker i Norge i dag. Og som jeg først og fremst å vende til Gud i bønn i forhold til. Åpenbaringsånd. For det er noen sånne ting i den tida vi lever i, som vi trenger å være våken på. Og som står imot det Gud vil ha. Men han som er i oss, han er sterkere enn han som er i verden. Så jeg er veldig sånn, akkurat nå så er jeg veldig sånn, i bønn til Gud, Herre, kom med åpenbaring. Jeg ønsker å dele noen ting som jeg har delt mange plasser, og opplever at åpenbaring ikke har kommet. Selv om alt er sagt. For åpenbaring fører alltid til liv. Og det er en sånn fortvilelse når du har sett hva Gud vil ha, så vet du at du er aldri fornøyd når du har forkynt en god preik. Det er ikke en målestokk for noen ting som helst. Ok? Fordi du vet at Gud vil ha noen ting. Det må bli kjøtt og blod. Så derfor så er det noe av det mest fortvilet du kan oppleve i det å kjenne Gud, det er å se Gud vil ha noen ting. Du har et budskap, men det blir ikke åpenbaring. Så vet du at Gud gir åpenbaring. Så må du i bønn til Gud. Men det er en åpenbaring som her. Så jeg har veldig tro på at i dag, når jeg forkynner det her ordet, så vil det bringe åpenbaring til alle oss som er her. Men bare for din egen del, ikke gå glipp av den åpenbaringen som Gud har for deg i dag. Jesus, kom med åpenbaring sånn, Herre. Herre, kom og åpenbar deg selv for oss, Herre. Å, Jesus. Å, Herre.
Halleluja.
Halleluja. Far. Kan vi gå sammen til Hebreerbrevet og kapittel 3. Vers 1. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending eller apostel og øverste prest som vi bekjenner. Her sier den hellige ånd til oss, skal du forstå kallet ditt, så må du se på Jesus. Så jeg ønsker å dele med deg om kallet ditt i dag. Fordi når du spør Herren, hva er kallet mitt? Hva er oppdraget for livet mitt? det så mange som vender blikket innover på seg selv? Ok? Det det eneste stedet du ikke må se. Du må se på Jesus. Nå, jeg møter så mange unge, brennende, ivrige Guds tjenere, som har en brann etter å tjene Jesus, men så stopper de ved å se på sin egen gave, sine egne nådegaver. Hva min tjeneste? Og så bommer de på hva Gud har for dem. Ja. Så går de glipp. Så går de glipp av kallet fordi at de vender blikket innover i stedet for utover. Du blir døpt i den hellige ånd. Du oppdager en ny verden. Oppdager at Gud den allmektige, han som har skapt himmel og jord, han interessert i ditt liv. Han ønsker å bruke deg. Men, hellige søsken, når det gjelder kallet, se på Jesus. Fest blikket på han. Se på hva han er opptatt av. Nådegaven din er ikke kallet ditt. Nådegaven din er ikke det viktigste du trenger å vite om å kjenne Gud. Utrustninga di har ingen betydning. Nå maler jeg med litt brede pensler. Men det har ingen betydning i forhold til om du er i kallet fra Gud eller ikke. Det handler ikke om det. Det er irrelevant. Se på Jesus. Hva er det Jesus holder på med? Ok? Hva er det Jesus er opptatt av? Akkurat nå. Her leste vi sønnen som er oppreist fra de døde. Han er akkurat nå involvert i noen ting. Han holder på med noe akkurat nå. For å forstå kallet ditt, så må du se på hva er det han er involvert i. Hva er det Jesus holder på med? Og når du ser hva Jesus holder på med, så forstår du at det er det samme hva jeg gjør. Det er det samme hva som er mine gaver, talenter, nådegaver, kall, drømmer, greier. Ingenting av dette er viktig. Bare for å være med og gjøre det Jesus holder på med. Ok? Så la oss bruke litt tid både for å se her og litt andre sted på hva er det Jesus lever for. For Jesus han holder ikke på med sånne perifere ting. Han er å leve for det som er kallet. Så la oss se hva forfatteren her sier om Jesus. Bare la oss lese i vers 6 en gang til. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Det betyr i dag, 26. Er det? Oktober 2014, så er Jesus satt til å styre Guds hus. Som er den levende Guds menighet, som er vi. Jesus er fullt opptatt, fullt engasjert med, og brennende opptatt av at Guds hus skal bygges. Han er dedikert til det. Bli med og se i Johannes evangeliet og kapittel 2. fra vers 13. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg!» Da tok jødene til ordet og spurte han, «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre.» Bla om. Dager. «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Så her møter du Jesus ved starten av hans tjeneste. Og Johannes presenterer Jesus innledningsvis med å vise oss noen ting. Hva det Jesus opptatt av? Og Jesus kommer inn på denne public arenaen med at han går inn på tempelplassen og tar et oppgjør med alt som feil i Guds hus. Han sier, den her foregården, som skulle være et sted, det er inne i foregården, det er der som alle hedningefolkene kunne komme. Gud har tenkt det sånn at alle hedningefolkene skulle komme til den her foregården og be til Gud. Det var hensikten med foregården. Og så hadde da noen sånne religiøse kremmere, okkupert hele foregården med som en handelsplass. For å selge og kjøpe det som trengtes for at jødene kunne bringe offre. Eller alle som kom til tempelet kunne bringe offre. Så det var ikke lenger rom for at nasjonene kunne komme og be til Gud. Men Jesus sa, det her huset som Gud holdt på å bygge, det et bøndens hus for alle folkeslag. Og det brant sånn inn at når disiplene så Jesus sitt brann, for Guds hus, så gikk tankene deres til skriften som sa profetisk om Kristus, om Messias, at nidkjærheten for Guds hus skulle fortæren. Så disiplene tenkte, det her, den her brannen for Guds hus, den har grepet Jesus på en sånn måte at det er det som driver en til korset. Det er det som er hjertet i kallet hans. Og så sier Jesus selv i forlengelsen i samtalen med fariserene, så sier han, riv det her tempelet ned, så skal jeg bygge et nytt opp på tre dager. Så Jesus sier med det han, Jesus profeterer og proklamerer, det jeg gjorde på korset, det jeg skal gjøre på korset, handler om Guds hus. Den nidkjærheten som jeg viser for Guds hus her nå, livet mitt handler om det, og jeg vil dø for det. Jeg fortæres for det. Jeg villig til å dø på et kors. For at opp av grava så skal det komme et tempel som et legeme. Som Gud kan bo i. Som Jesus kan herlige seg selv i. Hvor Jesus kan vise hvem han for verden. Det her huset, den her boligen, det her kroppen, det her tempelet. Var det Jesus død for. Det var det blodet hans rant for. Så Jesus levde for Guds hus. Nidkjærheten for Guds hus, dreven til korset. Og når han oppreist og sitter ved faderens høyre hånd, så sitter han som sønn og styrer over det her huset som vi, så sant vi holder fast til håpet inntil enden. Så det hjerteslaget i Jesu kall er at Guds hus, den hellige ånds tempel, Jesu kropp, skal bygges, sånn at verden kan se hvem Gud er. Det er det Jesus lever for. Det er det som er brann til Jesus. Han sier, min himmelske far skal ha en familie som lever sammen, som bygd sammen som et tempel, der han kan bo og åpenbare sitt liv. Og Fader, jeg vil ha en kropp på jorda som uttrykker sønnen sitt liv. Ikke mange forskjellige småkropper, men en. Sterk, moden mann, Kristus, som uttrykker sønnen sitt liv, så verden kan se min herlighet. Og denne verden kan bli forandret av min kraft. Så når vi snakker om det kallet som hver enkelt av oss har, så er det det alt overskyggende bildet. Det er det som driver oss. Det gjør at du trenger ikke å spørre hva min kall, hva min tjeneste, men du trenger bare å sette blikket på Jesus. Så vet du, så lenge jeg involvert i samme hvor jeg i det her livet, om jeg her eller der, så jeg involvert i å bygge Guds hus. Så jeg involvert i å se hans plan bli gjennomført. Om jeg tjener i den nådegaven Gud har gitt meg, eller jeg føler jeg ikke gjør det, det har på en måte ingenting å si. Så lenge jeg får bygge det huset. Gud har kalt meg til å være med å bygge som Jesus er involvert med å bygge. Ok? Kom an. La oss se bare på... Jeg har lyst til bare å nevne noen kjennetegn på at du er med og bygger huset. Det første at du i huset, det andre at du bygger huset. For det første så trenger vi å se det at Guds hus er Guds familie. Og i Guds hus så finnes det fedre. Bibelen kalles det eldste, men det er fedre i huset, i Guds familie. Det er måten Jesus styrer huset her på jorda. Det er måten familien til Gud ledes. Det betyr, hvis du en del av Guds hus, så vet du hvem som dine fedre. Hvem som fedre i det huset du en del av. Og dine fedre vet at du tilhører det huset der de styrer. De vet at de våker over livet ditt. Hvis du ikke overbevist, eller hvis du ikke kan si i dag, det her mine fedre, de her fedre i det huset som jeg bygger, er med å bygge, eller du ikke sikker på at de vet at du tilhører dem, så må du komme til en avklaring. Fordi Guds hus, Guds familie bygges. Gud bruker fedre i huset. Og det er noe helt annet enn å være å gå på kristne møter. Det er noe helt annet enn å delta i et lovsangsband. Det er noe helt annet enn å ha en forkynnertjeneste her og der. Det er noe helt annet. Ok? La oss bare ta en kikk på hvordan Paulus... Dere er helt på å lese Galaterbrevet, stemmer det? Homework from Kerry. Vi skal gå til Galaterbrevet 4 og vers 12. Skal du høre hvordan en far, og når du leser de versene her, så kan du vite at det hjertelaget som Paulus beskriver her, det er ikke bare noe som Paulus kjenner på, men det er et hjertelag som åndelige fedre i Guds hus overalt erfarer å ha. Hør her. Jeg ber dere, søsken, bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Dere har ikke gjort urett mot meg. Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Likevel fristet ikke dette dere til å forakte eller avskjønne meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor jubelen deres nå blitt av? Jeg kan bevitne at dere den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt dem til meg, om det var mulig. Spørs om han hadde en øyesykdom. Er det nå blitt en fiende fordi jeg ser dere, sier dere sannheten? Den iver disse andre viser for dere er ikke til det gode. De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere. Det er godt at noen er ivrige alltid, og ikke bare når jeg er hos dere, men det må være en iver til det gode. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus for skikkelse i dere, jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere. Her hører du en far som snakker til sine barn, andre barn. Han sier, det var en stund hvor dere var så begeistret for oss. Dere visste at, dere tok imot oss som Kristus Jesus selv. Dere visste at dere fikk Guds ord gjennom oss. Men så har det kommet inn ting her som har gjort ting vanskelig. Det noen som har kommet inn og forkynt et annet evangelium. Det ting dere har blitt begeistret for. Det noen som har visst iver for dere, og dere har blitt ivrige for noen ting, som har gjort at det evangeliet som dere fikk og tok imot, har dere begynt å gli i forhold til. Så sier Paulus, jeg må føde dere på nytt med smerte. Og så sier han, dere må forstå, andre steder her så sier han, dere har mange lærere, men det er ikke mange fedre. Og dere må forstå forskjellen til Paulus. Vi ga dere evangeliet. Jeg er som en far for dere. Jeg har en omsorg for dere. Jeg har en brennende nysgjerrighet for dere. Men det finnes mange som har en iver som ikke er av det gode. De ønsker å vinne tilhengere. De ønsker bare å samle folk. De ønsker å bruke gaven sin. Bli beundret. Bli hørt og sett. Få mest mulig YouTube-klipps. Spre læra si lengst mulig. Men vi er ikke på den banen det. Vi er opptatt av dere. At dere ikke skal drifte. At dere skal bli sterk i Kristus. At dere skal ta det evangeliet som er det samme som vi har forkynt hele tiden. Samme hvor kjedelig det høres ut den tiende gangen. Det er det som vil gjøre dere sterk. Den relasjonen her, som er en livslinje i Guds hus, som er noe helt annet enn det som preger Kristen-Norge. Hvor unge, ivrige folk driver hit og dit. Alt etter som vannet rører seg. Drar på den ene lovsangskonferansen etter den andre. Søker den ene YouTube-channelen etter den andre. Men midt i det her så reiser Gud opp åndelige fedre. Og du trenger å vite hvem er mine åndelige fedre. Hvilket hus er det jeg bygger i, og de trenger å vite at du sier til dem, du er min åndelige far, dere er det tilsynet i det huset jeg bygger. Jeg er gitt inn her, jeg har hørt Kristus gjennom dere, jeg har gitt meg først til Kristus, og deretter til dere. Når du vet det, og de vet det, så vet du at du er en del av en familie, som ikke du springer inn og ut av, men som gjør at det er noen livslinjer, som gjør at du har noen å vokse sammen med. Og vet du hva som skjer i en familie som ikke skjer i en klubb? En klubb forlater du når det er vanskelig. Men en familie vokser du med hele livet. Ok? Det er en kjempeforskjell. Fedre i huset gjør at søsken bygges sammen, selv om det er utfordringer. Ok? Mennesker som bare er opptatt av sin egen gave og tjeneste, vil aldri betale den prisen som det er at Gud skal få sin familie. Gud blir ikke imponert av talentene våre. Gud blir ikke imponert av det. Han blir ikke imponert av noen ting vi kan si eller gjøre. Men han ønsker en familie som er formet i sønns bilde. Det betyr at når du gir livet ditt til arbeidet sammen med fedre i Guds hus, og sier «Dette er familien min», så vil det medføre at du går gjennom prosesser som du selv ikke skjønner at det er bra for deg, men som er bra for deg. Fordi du har en tillit til at det er noen fedre som skjer lenger. Jeg vet opp gjennom livet at det mange situasjoner I livet mitt som når jeg har vokst opp, hvor jeg kunne ha tenkt meg der og da at foreldrene mine grep inn og hjalp meg, for jeg visste de hadde det jeg trengte. Men de grep ikke inn. Og selv om jeg var frustrert der og da, så kan jeg være 32 år, ung eller gammel, alt etter sånn, og så slå meg tilbake og se at det var en skikkelig berging. At de ikke løste ting. At de ikke lot det bare være komfortabelt. Men at de lot det skje prosesser som gjorde at det bygdes karakter I meg. At jeg kunne gå I frustrasjon I en periode for å komme ut rett. At de ga en retning I ting som jeg da ikke skjønte at var bra, men som jeg senere har høstet av. Vet du, jeg så takknemlig for å ha fedre I mitt eget liv. Som ser livet mitt. Og som jeg vet at av og til, bare sånn som I dag, satt opp I sted, så ble jeg så takknemlig til Jesus. Fordi at Terje hadde bedt meg om å dele det som jeg deler med dere I dag. Fordi I morges, når jeg stod opp, så hadde jeg ingen tanke om å dele noen ting som helst. Men så sier Terje, så snakker vi sammen, og så sier Terje, hold da kan ikke dele inn I det her. Og så, det var klokka 8:30 I morgen. Og så har det skjedd en hel del masse ting, men etter at Terje ba meg om det, så har den hellige ånd tatt alle de her tingene som jeg deler med dere. Det startet med at det var en far som ba meg gjøre noen ting, som jeg selv ikke hadde tenkt å gjøre. Så. Og så det et åndelig prinsipp som virker, som gjør at så takknemlig for å kunne dele de her tingene med dere nå. Fordi at jeg vet at jeg arbeider sammen med en far I Guds hus. Jeg vet at det jeg gjør her I dag har betydning fordi at det et hus som Terje kalt å bygge, som jeg har tenkt å være med på, og som jeg får være med og så et ord I forhold til. Inn I deres liv her nå. Det å arbeide sammen med en far I Guds hus. Jeg så ikke tegningen når jeg våkna I morgen, men så var det en far som ser lenger som sier, jeg kan ikke dele inn I det her. Og så kommer den hellige ånd og taler og viser en del forskjellige ting. Da tenker jeg, det en fantastisk måte å leve på. Det vidunderlig. Og det å bli utfordret på ting, kan du se på, når en far kommer til deg og sier, kan du se på det her? Kan du tenke deg å ta tak I det her? Så ikke det en sånn random forespørsel. Og det du vet, om fedre spør deg om noen ting, hvis en organisasjon spør deg om noen ting, så vil de sørge for... typisk for økonomi, lønn og en kravspekk. Så vil de ha et intervju og spør, kan du gjøre det her? Du den rette kandidaten? Når en far spør om noen ting, rett, blir med til Timoteus brev. I 1. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 18, så det en far som taler, en åndelig far som taler til sin åndelige sønn. Her står det, Timoteus, mitt barn, står det I denne oversettelsen, min sønn skal det være. Timoteus var ikke et barn, han var en sønn. Det en forskjell. Okay? En sønn kan være en likemann, men det en relasjon, sant? Et barn et barn, men en sønn en annen. Ok, så det står ikke barn her på grunntekst, det står sønn. Timoteus, min sønn, slik oppdraget jeg nå overgir deg, I samsvar med de profetiene som før talt til deg, ved dem skal du stride den gode strid I tro og med god samvittighet. Noen har feil samvittigheten du sier, og troen dem svag for lyst. Ser dere hva Paulus gjør her som far? Han sier, jeg kjenner deg, Timoteus. Jeg har et oppdrag for å bygge Guds hus. Så sier han, det her oppdraget gir jeg deg, Timoteus, for jeg har vært og hørt profetordene over livet ditt. Dette ikke en kristen organisasjon som har et jobbintervju. Dette en far I Guds hus som har en sønn å si, bli med og bygg. Gud har talt over livet ditt. Det her oppdraget. Det her, her det vi skal gjøre sammen I Guds hus. Gå til verket. Og så sier han, og så det ikke bare at han opptatt av at Timoteus skal ta del I et arbeid, men han også opptatt av måten det skjer på. Han opptatt av at når Timoteus kjenner han, så skal han leve et helt liv med tro og god samvittighet. Så han tar høyde for Timoteus sine personlige ting. Han sier, du må gjøre det her I lys av samvittigheten din. Det betyr, du trenger å ta vare på familien din og ikke forsømme dem. Du må ikke gå utover de grensene som samvittigheten og troen din setter. Så en far vil være opptatt av helheten. Sørg for at folk vekt opp I et kald. Det fantastisk. Det livslangt. Det har bærekraft I seg. Det en måte å kjenne Gud på som gjør at Ser dere forskjell? Ok. Nummer to. Når du vet at du I Guds hus og bygger Guds hus, så det sånn at Guds hus har et fundament, og det Kristus Jesus. Og jeg har mange ganger blitt forundret over å høre hvordan gode kristne formidle sine egne meninger og tanker om hva et Kristusfundament når de gjør andre til disipler. Vet du, det å gjøre disipler når du har sett Guds hus, det ikke å gi videre dine meninger og tanker om hva det vil si å følge Jesus. Og det å være en disipel når du har sett Guds hus, det ikke å bare gjør det opp meningen og tanken om hva Bibelen sier om å være en disippel. Ok? Da bygger du utenfor huset. Da bygger du på siden av huset. Guds hus har en grunnvoll. Og den grunnvollen lagt av apostler og profeter. Og den grunnvollen en åpenbaring av Kristus. La oss bare lese det, så vi Efeserbrevet. For å slå det her skikkelig fast. Kapittel 2. Nei. For å lete etter et brev I Efeserbrevet, så Tessalonikerbrevet, kapittel 2. Da det ikke rart vi ikke finner det, bror. Da vi se. Kapittel 2, og vers, vi kan lese fra vers 17. Han, altså Jesus, kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom han har både vi og dere adgang til far I en ånd. Vi har blitt ett folk som har adgang til far I en ånd, gjennom evangeliet, ok? Derfor dere ikke lenger fremmede utlendinger. Bare la meg stoppe opp her igjen. Ser dere at frukten av forkynnelsen av evangeliet ett folk? Okay? Frukten av forkynnelsen av evangeliet ikke at mennesker blir frelst. Det at mennesker blir frelst og blir bygget sammen til ett folk. Det kjempeviktig. Det en stor forskjell det. For ser du bare at frukten av forkynnelsen av evangeliet at mennesker blir frelst, så bygger du ikke nødvendigvis Guds hus. Men det Paulus sier her at gjennom forkynnelsen om evangeliet Guds fred, så har vi blitt ett folk. Og hør hva han sier videre. Derfor dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere har blitt frukten av evangeliet en familie for Gud. Og så sier han, dere bygd opp. Så her snakker han om et hus. Bygd opp av apostlene og profetens grunnvoll, men Kristus Jesus selv, med Kristus Jesus selv, som hjørnestein, han holder hele bygningen sammen, så den vokste et hellig tempel I Herren, og I han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud I ånd. Amen. Så han sier, huset som Gud bygger, har en hjørnestein og har en grunnvoll. Hjørnesteinen Kristus, grunnvollen den åpenbaringen av Kristus som apostlene og profetene forkynner. Det en apostel og en profet grunnvoll. Grunnvollen at levende apostler og profeter I menigheten og forkynner Kristus. Ok? Det betyr at når du blir en disippel av Jesus, så trenger du å ta imot det fundamentet som apostler og profeter forkynner. Du trenger å bli en disippel i henhold til den åpenbaring av Kristus som du har fått forkynt av apostler og profeter. Det betyr du velger ikke selv på hvilken måte du blir en Jesus disippel. Du kan ikke gå opp og gjøre deg opp meningen om hva det vil si å følge Jesus. Du tar imot evangeliet og overgir deg til det evangeliet som du tar imot. Dette er veldig viktig. Du tar imot noen ting og gir deg til noen ting. Du er ikke en betrakter som gjør deg opp en mening og sorterer og tar litt her og litt der. Men du tar imot et fundament som du bygger, som forandrer livet ditt. Det å bli en disippel, det å si ja, 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 amen til Guds ord. Og det her fundamentet gjør at folk bygges inn i Guds hus, og at Guds hus reiser seg. Det er ikke, fundamentet for menigheten er ikke bare at Jesus stod på et kors. Men det er at Jesus stod opp igjen. Og at du bygges inn i en levende relasjon til den oppstandende Jesus, så innebærer at du forholder deg til Jesus i himmelen og til kroppen hans på jorda. Du forholder deg til den hellige ånd som er utrent. Det innebærer at du får et oppgjør med verden der du legger av det gamle mennesket og blir reist opp til et nytt liv, der ikke verden lenger har innflytelse i livet ditt. Ok? Det er fundamentet for Guds hus. Kristus fundamentet. Så når vi snakker om en grunnvoll her, så er det utrolig viktig at når du bygger Guds hus, så er måten du gjør det på, det er at du bringer mennesker inn på et fundament som ikke er dine egne tanker og meninger, men som er det du har blitt overgitt. Det er en kjempestor forskjell. Hvis du bringer folk inn i dine egne tanker og meninger, så holder du bare på å bygge et eller annet eget. Men hvis du gir deg selv til å forkynne evangeliet som du har blitt overgitt, så er du med å bygge Guds hus. Hellige ånd, kom med åpenbaring. Kom, Herre. Dette er viktig, altså. Som innebærer at du gir deg til noen ting, du tar imot noen ting, og du gir noen ting videre. Det er måten huset bygges på. Det er noen ting du får overgitt som blir ditt. Og så gir du det som du har fått overlevert, og som er blitt ditt, det gir du videre. Og så er du i denne prosessen til og med, så er det ting du ikke forstår fullt ut. La meg fortelle fra mitt eget liv. Til og med etter at jeg var døpt i den hellige ånd, så forstod jeg ikke til å begynne med at alle som er døpt i den hellige ånd, taler i tunga. Jeg fikk det overlevert. Men jeg synes det var vanskelig å se det i Guds ord. Men jeg ga det videre. Så jeg trenger å ta imot en dåp i den hellige ånd. Jeg visste selv at jeg ble døpt i den hellige ånd med at jeg begynte å ta det nye tunga. Jeg synes det var så vanskelig å se det i ordet. Det er rart. Det står jo overalt. Du bare leser gjennom nye testamentet, så er det så lett å se det. Men jeg så det ikke. Men så gjorde jeg et valg. Jeg heller ikke for å bygge mitt eget hus i Trondheim. Jeg heller på å bygge på en apostolisk og profetisk grunnvoll. Det huset som jeg er kalt til å bygge har et fundament. Og jeg er kalt til å bygge det her huset. Jeg er ikke kalt til å gjøre min egen greie. Så etter å ha gitt meg trofast til å undervise og forkynne de her tingene, gitt det videre, så etter et stund så har det vært ulike ting som har åpnet de tingene her, som jeg så plutselig ser at det vil aldri falle meg inn. Man er døpt i den hellige ånd. Sånn at han flytter over i nye zoner. Hvor skal han drikke den? Så, du skjønner, vi er ikke alltid den som vet best. er ikke alltid den som vet mest om Jesus. Så takknemlig for at jeg har noen fedre i huset som gjør at jeg kan gi meg til noen ting, ta imot noen ting, gi noen ting videre som jeg vet at det her grunnvalen, den har ikke bare tre års perspektiv i seg, eller fem års perspektiv, men den har et sånt evighetsperspektiv. Jeg bygger på et rike som ikke kan rokkes. Jeg bygger et hus som skal komme ned fra himmelen som en brud pyntet for sin brudgom. Jeg bygger mennesker inn i den her evige byen hos Jesus, der de ikke bare får en bit av Jesus her og en bit av Jesus her, men de blir grepet av Kristus, åpenbart, i kjøtt og blod og gjennom apostel og profetas forkynnelse. Kjempestor forskjell. Så det her bare et sånt eksempel på to sånne områder som sier, du er det å være i huset, og det å bygge huset, det er noe helt annet enn å bare være en ivrig kristen som forbereder seg den siste bølgen av hva som skjer innenfor storfamilien. Liksom. Men det handler om at du ser noen ting som gjør at du vet kvaliteten på det jeg bygger. Det er det som avgjør. Jeg skal være med å bygge noen ting som har framtiden i seg. Jeg vil være med å bygge. Jeg vet. Jeg har gitt meg til Kristus. Jeg har gitt meg til de her folkene. Jeg har tatt imot apostler og profeter. Jeg står sammen med noen fedre i Guds hus og bygger. Og har selv tenkt å vokse opp og bli en far og en mor i Guds hus. Og ta et ansvar. Være med å gi ting videre. Ikke se meg selv og min egen tjeneste først, men se at mennesker rundt meg kommer inn i alt det Gud har kalt dem til å være. Og det er på en måte den her livsprosessen i huset som Gud bygger. Amen. Jan Sigve blir veldig salig. Amen. Det var det jeg hadde på hjertet. Ja. Du kan gå glipp av det? Nei, det er veldig enkelt ved å gjennom spørsmålet. Hvordan kan du gå glipp av en åpenbaringsånd, sier Ruben? Og da tenker jeg at det er mange måter å gå glipp av åpenbaring på, men åpenbaring og gudsfrykt tenkt sammen. Så jeg tenker at det hele tiden når du søker åpenbaring, så er det med en utgangspunkt i gudsfrykt og å age for Herren, og at du tar imot det rent åpent hjerte. Og at du tar imot alt som kommer i bønn til Gud og har en samtale med den hellige ånd og alt som skjer. Men Guds frykt og åpenbaring henger nøye sammen. Som betyr, er det her et ord fra Herren? Som går tilbake til Guds ord, se på de tingene som er delt i dag. Er det sånn som Abraham har sagt? Er det her i samsvar med Skriften? Så hvis det er det, så trenger du å ta imot det. Bring det tilbake til Gud i bønn og si, hva betyr det her i mitt liv? Og i denne prosessen så blir åpenbaring er at du ser noen ting som du lever ut. Så åpenbaring er ikke bare at du blir enig og sier at det her, men det er at du ser noen ting som du har ikke noe annet valg enn at du bare må leve. Så hvis du merker at her er det ting, det er ting i det hoveddelet her som jeg ikke skjønner, som jeg ligger, som jeg ikke får tak i, bare gå til Gud med det. Det er Gud, kom, åpenbar de her tingene for meg. Ja, Rasmus.
Hvor går grensen for hva man kan bare akseptere for de fedrene nære denne?
Ja, Rasmus stiller et viktig spørsmål. Hvor går grensen for hva du kan akseptere bare for de fedrene nære denne? Det her kan jo ha veldig mange sider, vet jeg. Så det kunne vært nyttig å satte inn i en kontekst, men altså inn i en gitt situasjon.
Ja, men vi har en samtale med om dåp, for eksempel.
Ja, en samtale om dåp.
Ja, hvor det er noen som har kommet inn som har veldig vanskelig for å godta trodåp.
Ja.
Er det noe vi kan oppstå bare å godta for de fedrene underviser? Eller blir det jo godta samvittigheten deres?
Ja, hørte dere spørsmålet til Rasmus? Han har en situasjon i husfellesskapet med noen som har utfordringer med dåp i vann. Er det noe som de bare kan ta imot fordi fedrene i huset underviser det? eller blir det å gå utover deres egen tro og samvittighet? Okay. Da har vi satt inn i en gitt situasjon. Det er nyttig. Da tenker jeg sånn at vi springer inn i et viktig prinsipp her, som er tro og samvittighet. Sånn at de her folkene har et valg. Enten så kommer det til et punkt i lyset av en åpenbaring Guds ord, der de ser at de trenger å bli døpt. Ellers så kommer det til et punkt der de i lyset av en åpenbaring av Guds ord sier, jeg er kalt til å være med å bygge det her. Det her er mitt ånde hjem. De her folkene er de Gud har satt til å snakke inn i livet mitt. I tro til det, så lar jeg meg bli døpt. Og hvis de ikke kan ha tro til en av de to tingene der, så er det beste å si til dem, da trenger de å finne noen fedre som tror det samme som du. Fordi at de her folkene er ikke fedre enn dine. For da har du ikke tro til å ta imot noen ting. Da har ikke du noen opplevelse av at det her er fedre i livet ditt. Men tro og samvittighet er, tenker jeg, en nøkkel her, Rasmus, som du selv bringer etter sånn. Det var gode spørsmål. Er det flere spørsmål, eller? Ja, Ruben. Når jeg sier at poenget er ikke å kjenne gaven, men å kjenne Jesus, så snur Ruben på det, så sier han at når du blir opptatt av å bygge Guds hus, så kommer gaven på plass i forhold til det. Og det tror vi på. Det er derfor Jesus snakket til oss om at han bygger en kropp. Det er noen ting som skal fungere sammen her. Men det skjer ikke ut av at vi holder på å lete innover i oss selv, men det skjer ut av at vi gir oss til å kjenne Guds plan. Og da skjer det noen ting her. Og en av de tingene som skjer er blant annet sånn som vi så det skjedde med Timoteus. Paulus begynte å handle på profetårene i Timoteus' liv og ga ham et oppdrag i samsvar med nåden og profetårene i livet hans. Og det skjer på mange andre måter. Du begynner bare å tjene Gud sammen med noen. Der du vet at det viktigste her er ikke at jeg skal ha en tjeneste, men det viktigste er at Gud skal ha et hus. Og da finner du andre som har det samme hjerte. Og ut fra at du finner folk som har det samme hjerte, det er fedre, det er søsken i huset, så begynner du å kjenne Gud. Og ut fra det, den visjonen, så både skjer det en forming. Rekte Rune delt før i dag. Du går og lever sammen i 10, 11, 12, 13 år, og du bygger sammen. Går gjennom noen gode, onde dager sammen. Det skjer en forming, og Guds hus blir bygd. Gud får det han vil ha. Gud får gjort det han vil i livet ditt, fordi at prioriteten blir rett. Så la alltid visjonen ha forrang. Når du flytter til en nytt sted, ikke bare la relasjon, vennskap, gaver, nådegaveutrustning styre deg. Ikke bare gå inn, her er det noen som spør etter hjelp, her er det noen som åpner døren for gaven min. For du... Gudene vet hva de bruker deg til å bygge.
Ja,
det er det. Jeg mener det helt sent. Det er så mange ting, så mange visjoner som er så mye mindre enn det Gud har på hjertet. Men vi ikke, men bare alt det her, ikke, det er aldri nok å bare forkynne evangeliet. Du må være med å bygge Guds hus. Frukten av forkynnelsen av evangeliet er at Guds hus blir bygd. Og det handler om vårt eget liv. Vi bygger ting i det her. Herlige huset som er Herrens fantastiske bolig. Det er fantastisk. It's no better place on earth. Kanskje det er enda flere spørsmål? Ruben er veldig flink til å stille spørsmål. Om noen spørsmål har han svaret på allerede før han har stilt dem. Det er jo fantastisk. En skikkelig bekreftelse. Ja, amen. Chill.
Du nevnte noen gasser som du bygger med, og hva du gjør, da du bygger, så slipper du å gå fra den flotta
Ja. Han sier, hvis du vet hva du bygger, så slipper du å gå fra den ene låsangskonferansen til den andre. Og det, la meg si det, det var en av mine største åpenbaringer. Det var så mange ting jeg slutta å gjøre når jeg så Guds hus. Og når jeg forsto det her Kerry har delt med oss i helga. Det første er, når du forstår at det er en kilde på innsida som veller fram, da slipper du å lete etter alle mulige slags kilder. Det er veldig befriende. Så etter at jeg forsto det, så har jeg aldri reist noen sted for å få tak i noen ting som jeg ikke tror at Gud kan gi meg. Jeg bare vet at Gud gir meg alt jeg trenger, jeg har en kilde som veller fram. Det betyr ikke at jeg ikke reiser noen sted for å få tak i noen ting, men jeg vet at jeg trenger ingenting for å leve med Gud, for å være sterk, for å være forfriska, for å ha en helligåndsfylt hverdag. Så reiser jeg for eksempel hit i helga, da, fordi at jeg vet at her er det noen fedre som har kalt oss sammen. Så da tenker jeg at det er noen ting i mitt liv som jeg trenger å bli utvidet i. Og sannelig så ble jeg utvidet av Gud. Sånne ting hos Adel. Så betyr det for meg da at jeg slutta å lese bøker etter mitt eget forgodtbefinnende. Fordi at jeg har så lite tid. Jeg har ikke tid til å lese alle bøkene i hele verden. Så når jeg skal lese en bok, så må jeg vite at den er akkurat det jeg trenger. Så jeg ser aldri i bokkatalogen til Hermon eller i sånne bokhyller på kristne menigheter og konferanser etter bøker. Kjøper aldri bøker der. Nå snarere, det her er min tro. Så jeg bare deler hvordan jeg lever her nå. Men det er fordi at, for jeg har hørt for eksempel Norald sagt fra, i forkynnelsen, så har han sagt, hvis du kommer over i boka Watchman 9, les den. Og så sitter jeg på Amazon, og så bare søker jeg på Watchman 9, og da har jeg jo 20 bøker jeg trenger å lese. Som er viktigere for meg enn alt hva hvem som helst i USA eller Australia kan gi ut av siste bok eller plate. Eller podcast. Og så hører jeg for eksempel Erling Tusi, hør litt på Ørn Baxter sin forkynnelse. Og så finner jeg Ørn Baxter sin forkynnelse som ligger på nett, og så bare oppdager jeg, ohoi, her er det de tingene jeg trenger for å bygge det Gud har kalt meg til å bygge. Fordi at jeg er satt sammen med noen folk her. Så det er litt i det bildet her at, og det samme er at før vi snakker om en forståelse av at det finnes lærere, altså du kan ta deg lærere som klør i øret, eller du kan ta imot et ord fra Gud som bygger oss sammen, og det er en veldig stor forskjell. Fordi at hvis du er i en forsamling, og folk bare hører masse forskjellige ting, og sier, hør hva det her er, hør hva det her er, hør hva det her er, det er noe helt annet enn at du tar imot den dieten som eldste lokalt gir. Sånn at den maten som blir gitt i det huset der du er en del av, den er faktisk 10 ganger viktigere for deg enn alt som måtte skje i verdens mest spennende trosmenighet, wheresoever. Og om forkynnelsen i den spennende trosmenigheten er aldri så mer salva enn de her kjedelige eldste som du står og kjenner sammen med, så er det sånn at det er mer liv for ditt kall for å se et gjennombrudd i den byen du bor i det ordet som blir servert i 20 minutter med unger springende rundt, enn den her podcasten. Ok? For det ordet er et ord som er gitt for å bygge noen ting i den byen som du er kalt til å bygge Guds hus i. Så det betyr at jeg lytter alltid etter Jesus gjennom søsken. Så jeg er sånn skrudd sammen at jeg til og med er jo sammen med Terje sånn annen hver dag. Vi er masse sammen. Ja, da tar vi litt hardt igjen. Terje reiser litt. Ok. Ikke annen hver dag. Et par dager i uka så møter jeg Terje. I snitt. Da er vi på samme nivå her ved det, Lise. Hvis dere har visst hva en åndelig far som Terje legger ned livet sitt, og en åndelig mor som Lise gir av offer for at sånne som oss for Guds ord og vært synd. Hvis dere bare hadde visst. Så for min del så innebærer det at når jeg er i en samtale med Terje i mange ting, vi snakker sammen om livet, havet og kjellet. Alt som har med Guds rike å gjøre, som kommer vår vei. Men når jeg vet at Terje har vært et sted og forkynt Guds ord, og jeg får nyse det, så latter jeg det ned. Det er lagt ut. Så hører jeg på det. Fordi at jeg ønsker å høre en apostel forkynne. Det er en apostel som jeg er satt til å kjenne Gud som, men hva han forkynner. Og når i sånne ting, når jeg hører Terje dele her, så hører jeg noen ting som jeg hører et ord fra Gud, som jeg ikke nødvendigvis fanger opp bare i den samtalen heller, men som er at noen av de tingene som vi har snakket om kanskje blir forsterket, så tenker jeg, ok, det her er retningen for Herren. For i det her, for til syvende og sist, så handler det om at Gud skal bygge noen ting, det involverer meg, det involverer mitt liv, det involverer Ole Mikael, Preben, Jens Christian, Ruben, Simen, Kristin, og så videre. Det involverer oss. Det kallet Gud har for oss er vårt kall. Det betyr at det ordet Gud har for at vi skal gjøre det vi skal gjøre, det kommer til oss. Det kommer gjennom våre åndelige fedre og mødre. Det kommer når vi er i ordet, når vi er på kne, ber til Gud sammen, når vi møtes en lørdagskveld og sa det, og bare rope til Herren. Og den tiltalen som Helligånd gir der, det er den som til syvende og sist bygger det huset som er kalt til å være med å bygge. Hva som skjer andre steder av det? Her er det en kilde. Den her kilden, den er det mennesker rundt meg drikker. Det samme hva som skjer i Australia. Det samme hvor mange kilder som er der. Jeg trenger å se at den kilden her blir fornyet, forfrisket, sånn at i Trondheim, når jeg møter mennesker, så kan de drikke. Ikke en amerikansk trosforsynelse, men de drikker evangeliet i kjøtt og blod gjennom Havet Kjøttstad. Gjennom Ole Mikael. Dette er et åndelig prinsipp, da, som betyr at Gud skal få det han vil ha. Gud skal få det han vil ha. Det er prinsippet.